Sagardo demoraldia merezi dugulako. Ideia horrekin datoz, aurten Sagardo gileak demoraldi berria estreinatzera. Ezoiko egoerari aurre egiteko asmoz eta konpromisoz, denak, penak alde batera utzita.
Orain kontan baikor gatoz. Baikor gatoz, 2021 batean aurkeztu genuen Sagardotegi denboraldian genituen mugak ikusita, bezeroak ondo erantzundulako, bezeroa Sagardotegitan ibili da, eta neurriak aldatu baditugu ere, neurriak aldatu eta guk protokoloak egokitu baditugu ere, bezeroak beti erantzun du. Eta bezeroek eman diguten indar horrekin, 2022 baikor hasiko dugu.
Horixe da Olatz Mitxelena, Gipuzkoako Sagardogileen Elkarteko koordinatzaileak adierazi duena eta bidali duen mezua, iaz bezalaxe aurten ere pandemia garaiko protokoloak ala eskatuta, beraz Sagardo berria mahaian eserita dastatu beharko dute Sagardozalek, baina gero Sagardotegi bakoitzak egokitu egin ahal izango du protokolo hori bere erara, ez da? Sagardo hori nola mahairatu eta abar, eta Sagardoak ekarriko du bere altxorra ere.
Garrantzia berezia eman nahi izan diogu, guretzat protagonista den horri, ez? Sagardo berriari. Zer da Sagardo denboraldia, Sagardo berririk gabe. Eta Sagardo berri hori izango da, gero unaik azalduko digun bezala, oraingo denboraldi hontan dastatuko deguna. Eta horretarako, bezero bakoitzak aukera izango du produktorren informazioa jasotzeko. Kasu batzuetan, botella gardenetan edo pitxerretan dauden QR kodeetan izango da, eta beste kasu batzuetan, kupeletan bertan ikusi ahal izango da zein den bai sagarraren jatorria, bai sagastiaren informazioa. Eta hori xeda, eman nahi diogun garrantzia eta protagonismoa.
Mikel, pentsatzen dugu zuri zuharri gustatuko zitzaigula QR bidez informazio ematearen kontu hori.
Bai, zaitinik bai guztot beti baloran jarri behar dugula Euskal Sagardoa, ez? Orduen kodigo QR hoiekin, informazio pila bat ematen dugu, ez? Ematen dugu nundi atorren sagaztia, ze sagar mota dan, eta bar. Eta nik guztot, gaur urre daukogu guk hemen aurrean, eta bera kontatuko digula pixkatxo bat, ez? Zelan egin dezakegun pixkatxoa balorean jartzeko gure Sagardoa, eta informatzeko, ez? Sagardo baten atzekaldean gauza asko daudela, eta kodigo QR-ek honek lagundu egiten du pixkatxo bat, informazio guztia emateko.
Bai, alaxe da. Nik uste du gainera, iaz hasi genduen ibilbide berri bat izan dudala, ez? Egoera ikusirik, genituen zailtasunek ikusirik, ohitura aldaketa bat. Baina, ez da, egia esan ez da, gauza oso berri bat baizik eta gure arbasok ere bai pitxarretikan ere daten zuten. Orduan da berreskuratza pixka gure arbasoen ohitura bat. Eta hori eguneratu eta maira eraman, ez? Mikelek dioen bezala eta Olatzek esaten zuen bezala garrantzitsua zer da mairatzea eta sagardoaren garrantzi hori erdiratzea. Orduan ze garrantzitsua dan, guk ditugun sagardo berri hori dastatzeko txarrotan edo botilatan maira eraman, azalpen batzuk eman, sagardoari dagozkionak, eta informazio gehiago nahi duenak, QR hori horre ukiko du, informazio gehiago ukitzeko, ez?
Uh-huh. Zuen sagardotegia bide luzea egindakoa da, aspalditik? Mendiola, baserri zarrea 1823 hasita, zu laugarren belaunaldikoa.
Ez, gu gera 15. belaunaldia.
15.
Garrena. Bai, 1500-tik, ez?
Mila bosteun da 1863. Hori da gu ditugun gure familie edo gure atxonamonen lehenengo datu idatziak. Badukagu datu bat lehenagokoa, 1520-koa, Mendiola baserriari dagokiona, baina gure arbasoi dagokiona 1563.
Uh-huh. Ama laugarrena.
Bai, gure QR-ak utxe egin digo, baina. Bai. Hori denak azaltzean dira.
Google-ek gezurra esan digu gaurkoa.
Azaltzean dira hori denak.
hori denak ez dira azaltzen, baina gu bai egia da daukagula guzti hori dana
paretetan eta
idatzi eta daukagu. Gero dauzkaguna dira eskultura batzuk eginak, gure referentzi guzti hoe danak edo gure balore erantzi guzti danak historikoak adierazten dituzten eskultura batzu ditugu sagardotegian.
Beraz, astarbera joaten denak sagardo berria probatzeaz gainera artea ikus dezake eta bai. Itzuli eder bat egin ere bai, ez?
Bai,
hori ere bai.
Eta bisita gidatuak eta gastronomian ere bai, idea eta plantamendu berriak eta ere badauzkagu eta batez ere asko saiatzen ere gerena azkenik urteetan eta hori bezero asko eskertzen nahi dana da gainera inguruko produktorekin eta baserritarrekin eta lan egitea.
Mikel, egoera berri honek eraman gaitu apur bat bereiztera sagardo berria eta txotx denboraldia. Edo sagardo berria eta txotxa. Zuk hori
bai,
pixka bat azpimarratu nahi duzu.
Ba, nik azpimarratu behar ditu, gustatuko litzaidake azpimarratzea, bi gauza oso desberdinak direlako. Eta malez, 28 arte ez dugu txotxa izango. Zer da txotxa? Txotxa akzioa da. Joaten norarenean eta txotxa sartu egiten dugu eta hortik ataraten dugu eta dastatzeko aukera ematen dugu ba, sagardo gileak. Bai? Baina nik errebeindatuko nuke bai sagardo denboraldia. Eta zer da sagardo denboraldia? Sagardoa kotxen artean ja iaia bukatuta dago eta aukara dukugu ja sagardo berri hori dastatzeko. Eta antxina, eta horrek ere jakingo du eta ero kontatuko digu, zer izaten zen? Ba, antxina, ba, soziedadeko jenteak, jatetxetako jenteak, bai, sagardo denboraldia zabaldu egiten zenean, dastatu egiten zuten sagardo ero kupel desberdinak, eta aukeratzen duzuten zein izango zen, bai, urte horretan erango zuten sagardoa. Orduan, nik bai, errebindikatuko nuke, gauza desberdina direla. Badakit, txotxa hitz politza da, laburra da, eta askotan, ba, bueno, gauza laburragoak erabiltzen ditugu zerbait identifikatzeko, ez? Baina neri gehiago gustatzen zait, bai, sagardo denboraldiak. Ez dakik gure intxulek hori berdinean pentsatuko duten, guazapa nagore, gogoratuko duten guazaparen zenbakia, lanpizka bat eixu, bai, nagore, eta izango litzateke, eta bihaltzeko, gure intxuleak esateko, zer gustatzen zaizue gehiago, txotxa hitza, ero sagardo denboraldia, nek gehiago gustatzen zait sagardo denboraldi berdia.
Bueno, bai, ala ere, bai, esan ur?
Ez, Mikelekin erabat ados. Gainera, egirizketan dala oso momentu garrantzitsu bat urteko sagardoiek dastatzeko momentu bat dela, ez? Eta txotxa modu batera da, baina badago jendeare bai, nire lagun inguruan eta iaz egin gendunarekin, egin genduna ikusi ondoren, ba, galditu diaten ere, bai, aurten ere egingo dezute, ez da, maire eramatearen sagardoa. Eta hori oso pozgarria da, zer ez da akzio hori bakarrikan nahi duela jendeak txotxaren akzio hori baizik eta dastaketa bat nahi du. Benetako dastaketa bat, ondo.
Bueno, berak zer nahi hau duen kontatu nahi digunak, idatzi dezagula edo ahots mezua bidali, 688-666-000. Zenbakira baina momentuz ikusten ari naiz pantalla eta esango nuke kroketaren jiran jarraitzen duela.
Gozea gehiago dago egarria baino, ez?
Bueno, tarte pixko bat emango diego. Ordu lorde matean, joan pentsatzen eta gero...
Hori da. Eta ur, kontatuko diguzu zelan egiten duzu zaitizuk adibidez, ba, zure sagardotik irakoaten direnak, pitxar txiki batzuk egur baten gainean jartzen duzue, eta gainera be, zuk esatetzen duzun askotan, ez? Balorean jartzeko horrek denpora bat suposatzen du, ez? Zuek azaldu egiten duzue, naiz da gero horrek kostu ekonomiko bat eukin. Azken finean, zuek pertsona gehiago sartu duzue jatetzean, eta horretan sinisten duzue, ez? Balorea ematen, eta hori balorea ematen duzue, nola? Azaltuz zer dagoen pitxar bakoitzean, ez?
Bai, hori da. Esan edo, batetik guk egin ditugu bizpairu gauza bat egokitzapen batzuk, lehen ekiz jende sartzezan, orain askoz gutxiago sartuko ditugu, naiz eta aforoak ere horrelako diren, baina nala eta guztiz ere, guk jantokia txikitu egin dugu, eta gainera zerbitzu hobeago bat eskaintze darren, ba, jende gehiago jartzen nahi gera, ez, zerbitzurako. Nola egiten dugu hau, sagardoaren kasuan, ba, bueno, kupelen olak, negurrak, kupela berak, ba, genitxun kupel zarpare bat, jarabiltzen ez zirenak, olguzu edanak askatu ditugu, eta joekin egin dugu soporte moduko bat, iruzulokin, nontxarro bat urakin jarriko dugun, eta beste pitxarroak soporte horren gainean presentatzen ditugun mai gainean. Eta sagardoa eramaten degunean, azalpenak ematen ditugu, gero karteltxo batzu egongo dira, lehen komentatzen nahi txuguran bezala, QR batekin, baina sagardo horien azalpenak ematen ditugu momentuan. Eta horrek bere denbora bat eskatzen du, ze azken finean ez talare minutu erdi bat, minutu bat, maian pasatu behar da azalpen hori ematen,
bai.
Baina jendeak izugarri eskertu dugu gazaba, izugarri, eta lortu deguna da, nik uste gure txamintzat, sagardoa zain beste izketa limaian bueltan, aspaliko denboratan ez genuen ikusi.
Segurazki, otorduaren...
Sagardoari buruz itzegitea, ez?
Bai.
Sagardoari buruz
bai,
itzegitea.
Bai. Ta hori da, garrantzitxo, berreskuratzea sagardoarekiko grina eta ilusio hori, ez? Gogo hori.
Orduan, dastaketa egiten duzu, baina maian. Bai. Zezuek ekarriko duzue, kupel diferentetako sagardo aldi oro.
Hori da.
Eta gero hasiko da jendea esaten, aurreko hobea zen, berri zure ekarri, berri zure ekarri,
hori baita jokoa, dastaketanen jokoa hori da.
Bai.
Hori da.
Hau etzen hain ona edo. Bai. Ta segurazki otordua bukatzerako azalpenak gutxitzen joango dira, ez?
Bai. bai, baina egia da, jendeak oso errez ikusten dula azkenean zein dan bere gustokoena.
Bai.
Normalean egia da, ba, bukatzen dutela aukeratzen ba berein gustokoena dena, ez? Baina hori da polita, bai. Gare bateko ituretan ere bai, dastaketa bat itxe etortzen zirenean, ba, poliki-poliki denboran podrioan, eta gaina ez da, behin, baizik eta urrengo hilabetean berriro etortzen ziren, urrengoan berriro etortzen ziren, eta udaberrirako aukeratzen zuten ja, beraien sagardo kutxunena. Botilaratzen zen, eta hori saltzen zen.
Eta segurezki, kupelak eurak ere begit jota eukiko zituzten, noski. Urte batetik bestera. Eh?
Beti, bai, referentzi bezala beti kutxun bat eukitzen.
Hori da, hori da. Ez? Beti bakoitzak ematen dio bere kutsua, ez da, sagarduari.
Bueno, begiratu iezaiogu 2022ko sagardo berriari.
Eta urten, ba, esan genezake Euskal Sagardoaren barruan uzta historiko bat izan degula. Historiko izan da, orain arteko handiena izan dalako. Eta historiko izan da oso sagar osasuntsua eta ona jaso degulako. Bueno, 5 milioi kilo sagar bildu dira Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako gure sagastietan. Eta 3.500.000 litro egin dira Euskal Sagardoaren barruan. Bueno, esan bezala, iazkoarekin alderatuta ia hirukoiztu egin dugu produkzio hau eta guretzako oso interesgarria da. Zergatik gertatu da hori, ez? Bueno, bi faktore esan genitzazke, bat sagar urtea zala urten, sagar urtea tokatzen zan, ez urte batek urte handiago bat ekartzen du, sagar urte handiago bat normalean, ari gea poliki-poliki teknikoki hori berdindu nahia, baina oraindik garbia da hori, eta bestaldetik sagasti berriak, ba, administrazioen laguntzaz eta sektorearen iniziatibaz aldatzen ari diren sagasti berriak ere produzioan sartzen hasi dira.
Unai Agirre, Euskal Sagardo Elkarteko koordinatzailea bera, eta aurtengo sagardo uzta opararen arrazoiak eman dizkigu, ia sagar gutxi izan zen, aurten beraz tokatzen zen asko biltzea, eta bigarren arrazoia da bertako sagastiak produzioan hasi direla. Mikel, ala da hori, zuke bisitatu
bai,
dituzu nikusko sagastiak eta sagardogio tegietan hori pasatzen da?
Bai, eta unaiek esan duen bezala, nik uste dut erronka bat dugula, ez? Eta erronka hori izango litzateke erregulatu beharra dukugu ekoizpena. Ezin daiteke, ba, eta nik uste dut urbe nerekin ongo dela, urte batean 1.000.000 kilo lortu eta bestean 5. Hori upategi baten dako, ez da reala, bueno, lan egiterakoan ez da bardina, ez? Orduan, badaude, hasi dira ikerketa batzuk egiten, ba, pixkatxo bat bezeria hori, ero, eta pixka nola arautu, bai, ekoizpen guzti hori, ez? Eta izitan nahiko erregularra izatea, ez? Ez dakit zuk nirekin zauden, zuen dako hori asko suposatzen du, ez? Lan asko suposatzen du, jakinean batean asko izango duzuela, beste urtean urrengoan agian ez duzuela ekoizpena izango?
Bai, era bat ados, gainera, ba, pentsatze suposatzen duen, ez? Aurten izugarrizko guzta, datorn urtean momentuz ez dakigu, baina badakigu bajoago izango dela, zenbat bajoago ez dakigu oraindik, baina, gau, regulartasun horrek, ematen digun aukera izango litzak ere bai, ba, urterokotasun hortan, naiz eta noski urtaro guztik desberdina diren, eta urtero sagardoa desberdina izango litzak ere bai, baina bintzat bai, bertako sagarrarekin jokatzen, urtero jokatu alizatea, ez? Urtero sagardoa bertako sagarrarekin egin alizatea. Hori nik uste, lehenengo pausoetako bat izango litzakela etorkizunari begira. Eta beharrezkoa da, egonkortasun edo oreka hori lortzea.
Ikerketan ari zaretela esan duzu, baina hori, ez dakit, sagastiak nola eraldatu hori gertatzeko? Naturalki, sagarrondoak beste joera bat baldin badauka dena eta ezagutzen dugun hori, ez da? Aurten atxeden hartuko dut, datorren urtean emango diet nahikoa.
Bai, baina negia da, hau lertzeko simple esplikatuta adibidez, aurten 10 sagarreman baldin baditu zuaitz batek, ez du zentzurik datorren urtean adiez lau ematen balin baditu, ez eta urte batean 10 da bestean 4. Bueno, ez da indezakegu lortzeko urtero 7-8 sagarri ukitzea, ez? Horrela 7-8 bintzat urtero ditugu. Bueno, hori badakigu garbi dago kimaketen bidez zerbait lortu daitekeela.
Baina
badaude gauza gehiago hori bai, adibidez, ba, behin sagarra biltzen dan momentuan, eta ostoak eta erortzen direnean, negu partean, ba, bro, lurra abonatu.
Ongarritu.
Hori da. Eta, bueno, pues, hainbat ekimeno, hainbat gauz egin daitezke hori, saiesten juteko, ez? Orduan, badau teknikak eta horre estudiatzen nahi dira asko gainera, baina azken urtetan, eta iritsiko da momentua, eta lortuko da jakitea nola egin urteroko media hori lortzeko.
Uh-huh. Bueno, gustatuko litzaiguke Unaik aipatu zuen beste puntu bat zuekin aztertzea. Sagardoaren izen abizenez aritu da urtengo aurtezpenean Unai Agirre eta ea astarben horrelakorik gertatzen zaizuen.
Ba, gauza interesgarri batzuk badaudela ja sagardotegietan izen abizenak dituzten euskal sagardoak, hau da ba, sagar mota bakarreko, bi sagar motatako, hiru edo lau sagar motatako sagardoak, ezta? Eta honek joku handia ematen du. Orduan horrelakoak gero eta gehiago azaltzen hasiko dira sektorean eta sagastietan egiten den lan guzti hori, ba, aurrera joan hainean holako gehiago ikusiko ditugu.
Izen abizendun sagardoak.
Bai, bueno, hoe dira pixka bat monobarietalak eta barrez hitz egiten dugunean izen abizenetaz.
Varietate bakarrarekin edo bai, berak esatzen zuen bezala pare batekin egindako sagardoa.
Hori da, edo bi edo hiru edo lau edo bost edo bueno, bai. Bakoitza nahi dituen asketekin edo bakarrakin esaten da bezala. Baino gauza zer da jakitea benetan sagardo botila horren barruan edo kupel hortan ze sagar dagoen eta ze kantitateetan dagoen, ez? Bai, hori gure sektorea lantzen ari izugarri, ez? Eta poliki-poliki gainera ikusten ditugu fruituak ere bai ze interesgarriak ikusi izan ditugu, bai. Ez da, Mikel?
Bai, eta nik ustoten orain irautza bat datorrela, ez? Eta esaten dugunean, ba, hau parekatuko dala pixkatzua, ni beti izaten du sagardo eta ardoa anai arrebak direla, ez? Azken finean, ba, bueno, gauza asko, ba, bueno, antzekoak direlako. Orduan, nik esan dudanean irautza zer suposatzen du horrek, ba, sagastiari garrantzia emango diogula, ez? Sagastiaren kokapenaren agatik, urteko laborantzagatik, sagar parietateagatik, eldutasun puntagatik, sagastiaren adinagatik, ziklo vegetatiboagatik, orduan, hasiko gara horri buruz hitz egiten, ez? Eta hori da garrantzitsua, ba, balorean emateko, ematen diogu lehen gaiari, bai? Eta orduan, hori da inbar duguna, lehen gaiari garrantzia emon, eta nola ez, ba, euskal sagardoare bultzatu, ez? Azken finean, guk, ba, txapel gorri hori daukana, hori ziurtatzen digu, bertako sagarrarekin ekoiztua dagola, bai? Eta euskal herrian, sagastiak ez baditugu lantzen, ez baditugu zaintzen, bai, paisai hau, ez da horrela izango, ez? Orduan, nik ustean balorean jarri behar dugula sagastiari, ez?
Azkenean, pandemiari eskerrak eman beharko dizkiozu, Mikel, zuk nahi zenuena, egiten hasiko direlako sagardotegietan, alegia sagardoari balio eman, eta ez txuletei!
Balorean jarri behar dugu, ezin daiteke, nik linealera joaten nahi zenan, eta ikusten dut danean sagardoak euro bat laro gehietan, bi euro baino gutxiago, eta nik txarto pasatzen dut, ezin daiteke, beira ordaintzen badu zu, tapoia ordaintzen baduzu, ekoizpeneko lanak eta eskulana eta dana, orduan balorea eman behar dugu. Eta nola eman behar dugu balorea? Relato batekin. Eta lehen gaia hori da gure relatoa, lehen gaiaren relatoa. Dai?
Bueno, garestitzarena hori ere, ohar hori ere egin zuen, Unai Agirrek, aurkezpenaren bukaeran, uneko 10-ren bat garestituko dela sagardoa, eta hori, ba, onartu egin behar dela, hortan ari zaretela, merezi duzuelako, izen horrekin agorek esan duen bezala zatoztela urtengo sagardo berriaren kanpaina honetara, ez da? Eta produktua pagatu egin beharra dagoela.
Bai, alaxe da, ez dago, besterik, eta da, berezi bai kostoa igotzen direlako, ez? Eta da produktu bat merezi duelako. Eta ala da, eta horrei gaine indar eman behar zaion gauza ba da. Hortarako, ba, noski geroz eta pentsatzen ba gauz eta zeigen izketan orain monobarietalak, sagarre desberdinen nasketen ondoriozko sagardoak, sagastiak landatzeko modu desberdinak, zepa desberdinak, eta bar, horri danak esfortzu bat eskatzen du, esfortzu ekonomiko bat, eta azken finen hori dan ere bai transformatzen da gero sagardo botilan, da horrek kosto badauka. Hori dana igotzen da, baina dakiguna da, denboran poderi joan, hori gaina jendeak ezagutzen duen bezala eta azaltzen diogun bezala eta erakusten diogun bezala gehiago baloratuko du eta preste egongo da gainera bere prezio duin hortan norraintzeko eta kontsumintzeko.
Entzule bat egiale dugu, ahots mezua, sagardo denboraldia zauzia esateko.
Sagardo denboraldia dela eta, ni 55 urte dazkat, eta gu beti ezautu deu txotx denboraldia, aztesan San Sebastianen ingurutan ilargian arabera eta astesantun ingurun bukatzen zan ja geo botiletan sartzeko bide ilargian arabera eta hor egoten zan txotxien. Orain ez dago txotxik, sagardoteik urte osoan egoten dira irikita, orduan ez dakiz ez zentzu dakan txotxe zatia. Igual sagardo denbora aldi esan beharko litzaioke.
Bueno, berez, nik uste gehiago, eta hoi Mikelek ere aseratikan esan du ez, txotxa egile esan izan du hitz bat, Sagardo denboraldiari gaien du intzaion hitz bat, berez, porque hau berez izan dua beti, Sagardo denboraldi bat izan du da. Aurtengo Sagardoak, edo usta berria egin degun usta hortako Sagardoak probatzeko denboraldi bat. Eta gauza zer da, ba, bueno, akzio hori, Mikelek esan duen bezala, akzioa, Sagardoa probatzeko akzio hori txotxetikan egiteko arena txotxak enduz eta kupeletikan dastatzeko zuzenean, akzio hori gaiendu zaio, ba, bueno, Sagardo denboraldi horren hitz hori.
Beste entzule batek ere jatzi gota, hortik dihoa berak diona. Txotxa berez, kupela ireki eta izteko erabiltzen den makiltxoa, zotza edo txotxari ditza zaio beraz, txotxa mugitzen zenean, kupela irekitzeko txotxe esaten da nere ustez. Bai. Ez du berez, garaiarekin zer ikusirik, naiz eta bat egiten duten edo egin oi zuten orain arte behintzat, ba, Sagardo berriak eta txotxaren irekierak.
Bueno, gure entzulen artean sortu da, interesa. Eta bezeroen artean ur, nola ekin diozue Sagardo denboraldi honi, gauden garaian egonda, erreserbak nola daude, baldago Sagardotegirako gogorik?
Bai, bai, gogoa badago eta hundia dago. Egia da, ba, bueno, badago la jendea pixkat horrendikan atzerago dagoena, pixkat atzeratzen dena, ba, beldur puntu horrekin, badaude beste batzuk grin izugarriakin daudenak, gu gadiaz gure etxean datorren hilan hogeian irikitzeko asmoa dugu, beste batzuk ja hasia dira, lengo azten o lengo estiralan hasia dira beste batzuk, eta bai, poliki, egia da, urte sasoi honetan normalen azken urtetan da ere bai, hasiera beti lasaiagoak edo mantxoagoa direla. Eta behin otsaila erditik aurrera izaten dela gehien batean, ba, jende mugimendu handiagoa datorna, bai asteburutan eta bai astegunean.
Osando, bai, larun batak zeukaten lehen sekulako arrakasta, ez dakit orain horrela segitzen duten?
Berez, bai, baina bueno, hori da...
Bat bazkaria, larun bateko bazkariak, ez da?
Bai, baina bueno, azken 15 urtetako dinamika hori izan du da. Lehen garai batean esaten dugunen eski historian zenbat urte atzeragoa zen horren arabera hitz egiteko aukera edukiko genduke. Baina lehen afariak bakarrik ematen ziren.
Ja,
bai. Egorditan etzan ematen.
Ja.
Entzule batek gogorarazi digu berako gogoan duela Sagardotegira etxetik jana eramaten zeneko garaiuna.
Hori ere bai.
Bai, hori ere. Sozietate antzekoa, esaten zan.
Bai.
Ta Sagardotegia jartzen zuen parrilla, ezta?
Bai.
Hori da. Ta gero segunda nungoa zeinan, ba adibidez, ni gogoratze gaina gure ama nola kontatzen zituen historia horiek, adibidez, Orioko jendia, nola ohiturazun gaina anedota bat da, baina Sagardotegira etorri zian behin baldeka bat angulakin. Baldeka bat angula ekarri. Han prestatu, Sagardoa dastatu, angula jan, Sagardoa dastatu, baldeka erdila baino gehiago gelditu, sobratu noski, eta baserera gutzi.
Txartxoa.
Eta beste biru egunetan, ozkitu arte jaten zuen, etxian, da gero sobratzen zana, oluentzago. Ba, pentsa, ez?
Eta, ba,
segunda ze aldetakoa ziren, ba, gero Donosti aldekoak eta ba, igual etortzen ziren edo txitxarruekin, gero udaberri aldera antxoekin etortzen ziren. Bueno, garaian arabera eta bar, ba, eta nungoa ziren, ba, horren arabera jaki bat edo beste batek hartzen zuen.
Baldakizu ezer dion beste entzule batek. Guk Sagardotegira joango gara esaten dugu. Ez txotx eta ez denboraldi.
Ba, hori da espiritua.
Bueno,
hori da dugun espiritua.
Ala ere hori esaten badute gaitzer diz. Sagardotegia egiten dutenak ere badira, eh? Ehingo aldeu Sagardotegi bat.
Hori da.
Hori, horiek ja, gina daude. Eta... Eta, gero, bueno, joan egin behar da.
Bai, ala da. Gainera, badu Sagardotegiak ere bai, produktuaz haratago ere bai dijuana, eta da, pixkat, sozializatzeko aukera, ez? Gure, oso gurea dan gauza bada, ez? Eta hori gustatu egiten zaigu. Eta
orantxe bauko gorren premia, pixka bate.
Bai, ez. Merezi dugulako, ez? Euskal Sagardoak atara duen ez dogana. Bai, oso ona da, ez? Azken,
bueno, eta astigarrako astarbera joaten baldin bagara, ohiko menuaz aparte bestelako jakeak era aurkituko ditugu. Eta aurkituko ditugu, Mikel, zuk berezik azpimarratu nahi zenuen Sagardo apardun hori ere, bai?
Bai, bueno, hor kontatuko dugu, ez? Urreia urte asko daramate, bueno, urreik eta bera nahi eta befa lantalde guztiak, bai, gauza desberdinak egiten, eta ba, bereik ekoizten dute Sagardo apardun, bueno, bi Sagardo, ez?
Bai,
ur, bi Sagardo bai, apardun ekoizten dituzue, bai, eta izan genuena, orain dala gutxi Sagardo furunen antolatu genuena fari maridatu zoragarri bat, bai. Someliar kanpo, etorritako someliar bat etorri zan, bai. Eta dastatu genuen, bai, zure bi sagardo napardun horiek, ez?
Bai, bai, oso interesgarria dira gila esan, sagardoti batean ere gaina dastatzeko moduko edariak dira. Dira, ba, bueno, apardunak, nolabait esatarren ez da ez txampain edo kaba bat, ez da sagardo bat, baina da berein arteko nasketa bat. Sagarretik aneratorrita, bigarrengo irakinaldi bat ematen diogu botilan, kaba munduan edo txampain munduan egiten da bezala, eta ondoren deguelea eta egiten dugu, eta bueno, kriantza bi egiten ditugun kasuan, ba, batek darama urtebeteko kriantza bat, besteak bi urteko kriantza bat darama, eta ondoren deguelearen bidez, ba, baina kortxoa jartzen dugu.
Hori kopan, ez da, Mikel?
Bai, no, eta euskal sagardoare badakizuen ibeti esaten darana kopan, ean badakopan.
Kopan, venga, topa egin dezagun.
Gainera, urbe, zure sagardotegian ere kopa askotan jartzen duzu, eh?
Bai, kopa askotan jartzen dugu. Egia da, gure kasuan oain, sagardo denboraldi hontan, sagardo egin irakitzen edalako, irakin azkeneko irakinekin da dagoelako, nahiago izaten dugu askotan, sagardo basoa bera erabili, ba, lurrun horiek eta azkarrago evaporatzeko, baina garbi daukaguna da oso betidanigan, behin produktua bukatuta dagoenean da botilaratuta dagoenean, egokiena kopa dela, kontsumitzeko.
Venga, dudari topa egin dezagun.
Hori da.
Sagardo fresko-freskoarekin.
Urrastarbe, denboraldion.
Ezker gazo.
Eta Mikel Garaizabal, zuk zuhurra zaindu, eh?
Placer bat!
Agur, arte, Mikel!
Agur.